Forseta háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldóra Mogensen.
Forseti, mér langaði bara til að koma upp og segja ég held að kollegi minn hann hérna Helgi Hrafn Gunnarsson háttvirtur hafi bara hitt naglan á höfuðið þegar hann talar sjálfstæðisflokkinn háttvirtan og hvernig hann starfar. Því að það virðist vera fjármálaráð þegar bara skrifar hérna stefnu, fjármálastefnu, illa, hunsar umsagnir, mætir ekki í þingsal í umræðum út af því að það skiptir auðvitaðslega engu máli hvað þingmenn hafa að segja þetta mál, vegna þess að hæstvirtur fjármálaráðherra veit að hann hefur meiri hluta á þinginu og málið mun fara í gegnum þingið, hvort sem hann mætir hérna í umræður eða ekki. Og þannig þetta bara, sorglegt en satt.